ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćete tonski zapis koji je napravljen 12. avgusta ove godine na Miholjskoj prevlaci, gdje je predavanje održao otac Aleksandar Brašanac na temu duhovitosti i duhovnosti sa naslovom Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostiv suši kosti.
Draga braćo i sestre, evo, ja sam možda po prvi put u novijoj istoriji 21. vijeku našao jednu posebnu temu koja je veoma neobična za naš crkveni život, ja bih rekao malo obrađena, o njoj se malo govorilo, malo se pričalo, malo uopšte imamo podataka vezano za ono što je u nama duhovito, za ono što je u nama radosno, veselo, a to je taj zdravi humor. I sam naslov ovoga predavanja je takav, to je 17. glava, 22. stih priča Solomonovi, koji glasi: Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan suši kosti. I kako je to premudri, divni Solomon osjetio negde u svojoj premudnosti, svojoj mudrosti, u, da kažem, svojoj praksi, u svom iskustvu, šta znači i koliko je potrebno biti radostan, da je to poput lijeka. Svi oni današnji lijekovi skoro da ništa i ne liječe. Dušu oplemenjuje Bog. I mi kad krštavamo dijete, kažemo, pomazuje se sluga taj i taj uljem radosti, opet u radosti, nikako van radosti. Religija naša, vjera pravoslavna, je vjera radosti, vjera radovanja, vjera ushićenja, vjera usplamtelih srca, vjera kad srce gori, vjera kad se spoji sa ljubavlju, onda je to jedan, da kažemo, posebni smisao koji čovjek pronalazi ovdje na zemlji, istinski smisao, da čovjek bude u toj istinskoj radosti, istinskoj ljubavi i istinskoj vjeri. Ljudski je smijati se, šaliti se i biti veseo. Međutim, da li su na to imali pravo sveci Boži? Da li su se svetitelji smijali? To je jedno veoma važno i konkretno, ključno pitanje za ovo predavanje. I zaista ima li mjesta smijeh u hrišćanstvu? Kako podijeliti smijeh? Ima li Bog smisao za radost, za humor? I otkuda uopšte humor i radost dolazi? Kao prvo ćemo definisati ovu riječ da bi bolje razumeli o čemu govorimo. Riječ humor, radost, riječ stranih, to je srećnik stranih riječi, definiše kao duhovitost, šala, nezlobno prikazivanje smiješnoga, iznošenje događaja, ljudskih nedostataka i slabosti u neuvredljivom, komičnom, smiješnom obliku. I to je pod drugom tačkom duševno, to jest duhovno raspoloženje. Vedro raspoloženje je smisao za humor, za radost, je jedna od Božjih karakternih crtka koja se kod nas možda i zaboravlja i ignoriše, jer je to suviše neozbiljno za ozbiljnu teologiju. Pošto je Bog ličnost savršeno i vječno dobro raspoložena, puna radosti, a to vidimo i u poslanici Jevrejima, on sigurno mora da ima i posjeduje božanski smisao za humor. Sve dobre pozitivne emocije imaju svoj koren u božanskoj prirodi, a pošto humor, to jest radost, izaziva dobre emocije u čovjeku, onda on mora imati svoj korijen u Božoj prirodi. Sveti Jovan Zlatuz govori, smijte se, ali da vaš smijeh odmori vašu dušu. Nemojte se žene kikotati i tako izazivati onaj negativni humor i negativnu radost koja sama po sebi nije pozitivna, a i to govori i muškarcima. Jovan Zlatuz je osuđivao previše smijeha, a naročito pozorišta u kojima su se događala, u kojima su izrađene te smiješne, nakaradne predstave pretjeranog tog negativnog, nepozitivnog humora, i čak je događalo se da neko i od tih glumaca i sam završi svoj život od pretjeranoga smijeha. To su bile takozvane lakrdije. To je bilo opasno po život, jer su ljudi od pretjeranoga smijeha umirali. Ali zato on poziva na taj pozitivni smijeh, pozitivni humor, pozitivnu radost, pravu i dobro odmjerenu anegdotu. U prvoj Mojsijevoj knjizi čitamo kako je čovjek stvoren prema liku Božjem. Ako čovjek posjeduje smisao za radost i za radovanje i sposobnost da se smeje, to samo znači da je ovo naslijedio od svoga originala, od svoga izvornika, od istočnika, svoga tvorca. Dakle, smisao za radost koju mi ljudi posjedujemo je nesavršena kopija božanskog smisla za humor. Naglašavam, nesavršena. Čovjekov pad u grijeh učinio je da mnoge odlike Božjega karaktera u čovjeku postanu manje sjajne i bleđe, jer ih je prekrila i razjela rđa grijeha. Često puta primjećujemo i među životinjama kako je to sve Bog lijepo stvorio. Kad vidimo žirafu, zebru, kamilu, razne oblike i boje nekih riba, majmune, za sve to nas ne postiče da se nekad nasmejemo. Ili dok posmatramo djecu koja se igraju, male bebe, da li će to sve ostaviti čovjeka bez smješka i bez smijeha? Ali često puta će se i naglasiti to, ima i surovih stvari u prirodi. Da, ima, ali sjetimo se, ovo je pali svijet koji posjeduje samo sjenku od svoje originalne slave. Na svom početku on nije tako izgledao. To samo može da znači da nije svaki humor i radost dobar, to jest nije nevin. I radost i humor može biti uprljan, egoističan, bahat, perverzan, obojen svim onim što leži u srcu jednog grešnoga čovjeka. Međutim, zar činjenica da postoji loš humor i loša radost ne znači da postoji i ona dobra i ona pozitivna? Da li zato što postoji loš humor hrišćani treba da se odreknu onog dobroga? Nikako. Jako je važno da razumijemo istinu o ljudskoj grešnoj prirodi, jer je grešna priroda sklona da proizvodi grešan i loš humor. Također moramo prevazići kliše religioznosti koja oslikava Hrista i hrišćanstvo u nekakvom tajanstvenom sivilu kao nešto veoma, veoma ozbiljno. Ovako deformisani pogled se neminovno nametnuo kao nekakva mjera svjetosti. Čista je zabuda da svjetost mora baš tako da izgleda. A koliko o humoru, o radosti, o radovanju govori Sveti Vasilije Veliki, mi do sada nemamo prevedena njegova dijela i ono što on govori o tom pravom istinskom humoru, i još uvijek ta dijela njegova nisu prevedena sa grčkog na naš jezik. Daj Bože, evo ja imam obećanje od vladike kruševačkog Davida, koji je doktorirao u latini, da mi jedan deo tih dijela Svetog Vasilija dostavi i da i to pročitava. Šta znači radost? Šta znači humor? Humor podrazumeva ironiju, veselost, smijeh, razigranost duha, pa čak i poniznost. da i poniznost. Jer ponosne, nadmene, iskompleksirane, gorde ličnosti i osobe nisu spremne zbijati šalu na svoj račun. Dakle, ljudi koji se odmah distanciraju, čim počnete nešto da ga dirate ili šalite se pozitivno, ne da ga ugrozite, da ga podcenite, on odmah stavlja tu neku barijeru, stavlja kapiju, stavlja katance, po nekoliko kapija, ne možete da dođete do njega, postavio je pravu bastilju, okruženje i niti možete da mu priđete, da se njega dotaknete, da sa njim stupite u dijalog, u razgovor. A na drugoj strani, taj isti čovjek je spreman na vaš račun da otvori široku lepezu i dijapazon koje kakvih priča i onog negativnog humora, poniženja, izobličavanja, podsmeha, ironije itd. itd. Ali takve ličnosti, takve ljudi, taj razdragani karakter i vesel karakter drugih ljudi, oni smatraju da to ne ide uz njihovo religiozno poimanje svetosti. Ima li humora u Svetom pismu? Nema ga lično. Da je Hristos sad zabavljao nekog i pravio neku vrstu priče da bi se ljudi smejali. Čak je govorio, teško vama koji se smejete sada jer ćete zaplakati. Ali pravio je ironiju. Ironisao je prema farisejima, sadukejima koji su na svoj način sprovodili i doživljavali Mojsijev zakon i sprovodili ga u životu. Evo jedne od tih ironija. Hristos kaže farisejima: vođe slijepe koje odsjeđujete komarce, a kamile proždivete. Zamislite taj odnos da čovjek sad u ovoj čaši, ovome bokalu koji mi je donijet, ne vidi jednu ogromnu kamilu, ali nekakvom lupom zagleda ima li gdje kakvoga komarca. I tu istu kamilu proguta, koji je, šta može biti kamila, neko nekakav ogroman grijeh. I šta može biti farisej? Originalni farisej je čovjek koji zna da je Bog svemoguć, ali i dalje namiguje i svijetu i đavolu. Dođe u crkvu, ošarafi svoje srce, namontira ga za Boga, a kad izlazi iz crkve, onda postavlja drugo i živi u svijetu. I tako farisejstvuje i dvoličuje čitav svoj život, živeći i predstavljajući se crkvenoj zajednici kao jedan, a tamo u nekoj tajnosti, u nekom mraku, u svom privatnom, ličnom životu, kao nekakav drugi čovjek. E to je Hristos izobučavao ironijom. Ironično. Evo drugog primjera ironije u Svetome pismu. A šta gledaš trun u oku brata svoga, a u svome oku bavlan ili brvno ne primećuješ? Evanđelje po Mateju. Možete li zamisliti jednoga čovjeka koga je pritisnio neki trupac od 10 kubika? Pritisnuo mu oko, pritisnuo mu glavu. A on ispod tog trupca govori: ej, brate, koji si mi došao da mi pomogneš, neki ti je tu trun na trepavici, kumim te, miči to. A on ne može živ da izađe ispod balvana. Da to nije Hristos na najbolji mogući ironični način izobličio i podsmejao se tim nesrećnim farisejima kojih ima i dan danas i koji žive onako kako su živeli ovi prvi, samo što su ovi današnji njihovi naslednici. Evo treće, nećemo se puno zadržavati, da idemo na praktične primjere ličnoga, onog našeg života, to sam ostavio kao jednu krunu svega ovoga. Hristos spominje u Evanđelju po Marku: e da li se svijeća užiže da se metne pod sud ili pod odar, a ne da se svijećnjak metne na sto, da ga svi vide u kući. Ja ne možemo reći da je ovo ironično ili smiješno. Ako ne razumijemo, prevešćemo to u današnji kontekst. Možete li zamisliti čovjeka koji svoju sobu osvjetljava sa lusterom, nameštenim ispod kreveta, a ne na plafonu, gdje obično biva? Zamislite čovjeka koji bi namontirao svoj luster ispod kreveta, da niko tu svjetiljku ne vidi, i onda se postavlja pitanje, kakva je namjena te svjetiljke, a onda nije bilo lustera. Kakva je namjena lustera koji ne razbija mrak, ne razgoni tamu? Šta je smisao? Je li to neko ludilo ili stvarno ljudi nisu shvatili ono o čemu treba da govore, ono čime treba da žive, čemu treba da se kreću? Ima ih mnogo. Evo, navešću još jednu. Hristos je govorio Matejevom evanđelju kako slijepci vode slijepce. Zamislite dva slijepca originalna. Kuda bi oni i gdje došli? Tako bi našli put. To možemo da shvatimo kao jedan nedostatak. Radikal Nikola je govorio, dok god ima ljudi koji su fizički slijepi, razumite i prenesite to u stvarni život, da postoje i duhovni slijepci koji ne vide. Dok je duh god tih fizičkih slijepaca, postojaće i oni koji duhovno ne vide, koji su duhovno slijepi, koji su duhovno bezoki. Eto tako, ima još mnogo takvih primjera, ali ovo je bio kao jedna mali uvod, naravno je tjedan mi ne znam, to je bilo i više ljudi, no toliko sam toga prikupio da ne znam odakle prvo da krenem, sa koje tačke. Ja sam napravio ovdje jednu podjelu tih anegdota, tih humorističkih događaja, tih smiješnih događaja, ali ovoga nevinoga, zdravoga humora. A oni su u ovom mom predavanju podijeljeni na duhovitost blažene uspomene patrijarha našeg srpskog Pavla, takozvane parohijske anegdote sveštenika koji su oni doživljavali, na svoje lične anegdote poznatih ljudi, filozofa, takozvane univerzalne anegdote i univerzalne te smiješne događaje. Pa evo, napravit ćemo neku kombinaciju, što bi rekli, od svega pomalo da napravimo neki humoristički koktel koji će vas, ja se nadam, ovdje ipak zabaviti, ne kao nekakva lakrdija, nego da i iz ovih smiješnih i zanimljivih događaja pronađemo i neku duhovnu pouku. Patrijar Pavle je govorio na sljedeći način: ko nije duhovan, nije ni duhovit, a ko nije duhovit, nije ni duhovan. Pa ćemo početi od njega. U našoj srpskoj patrijaršiji nabio jedan đakon. I kako je vrijeme prolazilo, dođe patrijar Pavle, a slučaj je bio jednog mladića koji je se zaljubio jednu djevojku koja je mlađa od njega bila preko 15 godina. I za to je trebalo razrješenje, je li tako? Ne mogu se uzimati kandidati za brak, jeli, zaručnici, oni koji se vole, koji hoće da stupe u bračnu zajednicu, ne mogu se uzimati ako je ta razlika među godinama veća od 15. I to je bilo u tom slučaju. On je imao negdje oko 45, a ona je imala tu negdje blizu 25. I sad đakon pita patrijarha Pavla, kaže: vaša svetosti, šta da činimo u ovoj situaciji? Da li da pišemo akt o razrešenju i da ovom čovjeku damo odobrenje da stupi u brak? A on je njemu odgovorio: pa pomogu, čoveče, pisi odmah, svaki je sekund za njega dragocen, vidiš koliko on ima godina. Putovali patrijarh Pavle, jedan momak koji ga je vozio, i sad kaže: vaše svetosti, hoćemo li da pričamo o nekoj temi? Pa kaže: pa dobro, čovječe, koju ćemo temu da otvorimo? Pa kaže: hoćemo li o Kosovu?
a njemu je volim da u Kosovu, to je toliko problematično da mi tu ne možemo ništa da pomognemo, ja i ti, ništa tu, viš koliko ovdje se upreglo sila, pa ne mogu ništa. Čitava Evropa se ubljena i opet ništa, ne ja i ti. Pa kažu, može li neka druga, pa kaže, daj tu neku drugu. Pa kaže, imam djevojku i treba da se ženim, tako, pa da mi date neki savjet. Ajmo ono Kosovo, moje. Tako dalje i tako bliže. Evo jedne, da ne bude sve u jednom stilu kao spust, nego ćemo praviti duhovni velo slavom ili slavom. Ovo je jedna istinita priča kada je, dok je još vladika Nikolaj bio živ i aktivan arhijerej, postojao je neki monah u Žičkoj eparhiji koji je iz ko zna kojih razloga otišao kod nekoga čovjeka koji je izrađivao krstove da mu se napravi krst težak 5 kg i da on taj krst nosi tako da se podvizava. I tom čovjeku koji je izrađivao taj krst nije bilo jasno i on ode kod vladike Nikolaja i kaže, vladiko, ovaj naš monah, on traži da mu ja napravim krst težak 5 kg, to niko nisam pravio, pa ne znam, kaže, šta vi kažete o tome. Ništa, kaže, kad ti on dođe da taj krst napravi, ti mu reci da nije još gotov, ali ga prvo isprobaj dobro, lupi mu jednu jaku šamarčinu i ako on ostane smiren, ti mu izradi krst. Znači, to je za njegov podvig. A ako i ne ostane smiren, nemoj mu ga izrađivati. I dođe taj monak od toga čovjeka da mu to izradi i kako on ušao, ovaj njemu švapi šamar tako jak da monak počne da ga tjera iz radnje. I ovaj kuće brže, bolje u manastir Žiču pod vladike Nikolaja. I ovaj ga je tjerao sve do manastira. I kad je došlo do vladike Nikolaja, oni se susretli tamo, kaže, evo ja sam učinio kako ste mi rekli preosvećeni. I vladike Nikolaj njemu kaže, kad ti prijatelju ne možeš da poneseš jedan običan šaman, šta imaš tu da mi se gordi da nosiš krst od 5 kg. I tako je završena priča punica. Evo sad idemo malo na parohijski život. Nećemo nikoga imenovati, bio jedan sveštenik i bila je priča o evanđelska priča o množenju hljebova. I jednom iz parohije nije bilo jasno kako to da je Hristos sa toliko riba i sa toliko malim brojem hljebova nahranio ogroman broj naroda, oko 5000 ljudi. Pitaju sad toga sveštenika da on to objasni. I pita ga, kaže, oče, kako je to moguće sa toliko malo riba da se nahrani toliki broj ljudi? A šta riba? A to su bile ogromne ribetne, ti misliš da su to bile male ribe. Ti uopšte kada nisi upućen, to su bile nešto, a otprilike ribe poput ajkula. Jedan sveštenik u Rudome došao na gozbu i završila se gozba, pod finu ručao, završilo se sve to kako je trebalo. I sveštenik se obraća domaćin i kaže, ja nemam kud sad na oči svoje popati. Pa šta je proto, koji je problem? Pa ja ovdje jedoh, a ako odem kući, žena mi neće vjerovati da sam ja ovdje ručao. Pa šta sad, kaže, da radimo? Pa ništa, hajkujte jednu plečku. Da joj ja donesem to kao dokaz da sam ovdje kod vas ručao. I od tada počne narod darivati plečke sveštenicima. Vladika Irinej Bački služio na romskom i da se što više približi ciganima, preveo liturgiju, sve obradio, služba je. Došlo mnoštvo cigana u crkvu i slušaju teče liturgija i u jednom trenutku kaže jedan od cigana, ajde, Radiko, prijeđi na naš jezik, mi ništa to ne razumemo. Prevedi to na naš, ništa mi to što ti pričaš, ništa to mi ne znamo. Evo sad idemo. Jedan sveštenik se našao u jednoj kući i znate kad se sveti vodica ima tamo ono nadežda ima mi, jel tako, vezano za Bogorodicu. I kako je ova majka čuva da on pjeva nadežda, e, kaže, oče, prekinu molitvu, ne samo da mi ponovno pominješ nadeždu, imam ja Peruniku u Kragujevcu, imam još jednu čerku, Milicu, ona je tu blizu Trstenika, pa što mi samo nadeždu pominješ? Moj dobri kolega, brat, saslužitelj iz Vrnjačke banje, otec Časlav, vozio patrijarha Pavla i ušli oni u auto i kaže patrijarh: brate Časlave, nemojte se vi vezivati, vi nemate potrebe. Ja ću se vežati, jer ako ne zaustavi policija, ja znam što ću oni u prilike da kažu. Ovaj stari neće još novu godinu, daj da mu naplatimo kaznu. A ovaj mladi, on će još da potruje, još ćemo ga mi zaustavljati. U jednoj vojvođanskoj eparhiji došao episkop da služi i došlo do nekakve nesmotrenosti protega vodile do oltara na gornje mjesto i kako je se približavao gornje mjestu, taj se episkop nekako spotakne i padne. I mitra padne i žezal i sve tako i samo onako crven vladika, ne znam ni šta će da radi od muke i ustane, podigoše ga, staviše mu mitru, vratiše, žezal i... A sad jedan prote, znate ko prote, on uvijek hoće malo da se vladikama dodvore i sad mora nešto da kaže. Kaže, preosvećeni, nemojte se puno sjekirati, možda narod misli da baš tako treba. U 50. godinama svešćinskog službovanja jednoj popadi dođe na um, tada su u modi bile takozvane one štikle koje su tek počele da se uvode u modu. A sveštenik bio strog, nije dozvoljavao nikakve novine. I kako će sad on popadiju da odvrati, da je počne grditi, da je počne kritikovati, da je počne pričati, onda će mu reći šta ti meni tu potruješ. Nego mi onda u ono vrijeme bilo mi auta, kaže, e, moja vesela popadija, ajma mi nešto do grada. I što će svak se obuče u svoje haljine, a popadija obuče štiklo. To pop uzješe na konja, a popadija pored. I tako su oni išli sve do grada, nekih 20 km, kad su došli do grada, izlizale se štikle. I više nikad popadija nije ni pomislio da ih obuje, tako je to, bez puno riječi, sa dobrim primjerom, svaka se deformacija liječi. Jedna žena u patrijarhiji zalutala, tražila ko zna koga i ko zna šta, i otvarala razne prostorije, i jutrom, kako je otvorila jednu prostoriju, unutra ugleda patrijarha i jedan poveći broj vladnika kako sjede sami. Kaže, vaša svetosti, oprostite, molim vas, ali ja sam pogriješila, samo onako uzdahnuta, sam nekako, kao u nekom pozitivnom šoku. Toliko mi je, kaže, prijatno bilo što sam vas ugledala, imala sam utisak kao da sam u raju. Sestro, niste nešto skroz prebacili. Ne može biti raj sa ovoliko vladika. To nešto nije u redu. Jer sad ćemo naći nešto. U nekom našem bližem okruženju bio jedan veseli pop, ovako dobre duše, ali nije imao malo dobre rezona, nije rasuđivo šta ja znam već šta je bilo u njegovoj duhovnoj konstrukciji. I neko od vladika dođe i kaže: Dajte posluženje za episkope, dajte posluženje za episkope i tako dalje. Ali da se razumijemo, vi znate šta znači u oltaru posluženje, ko ne zna to da nije bez potrebe da to objasnim. Posluženje znači jedna čašica vina i malo nafore. Tako se poslužuje episkopu. I ovaj čovjek skače kuće, on ode sad kod popadije da traži posluženje. ponešte posluženje, otvori episkop da vidi šta je, kad princet krosne. Pa kaže, ovaj drugi episkop tako u nezdijem i ugrednje, kaže, nisi to, šta si to donio, šta si to donio, veze, makni to, niči to. I ovaj posle kad se vratio, pa kaže, prosvećeni, što mi ne rekao ste, da ovaj naš vladika ne voli princet krosne, našli mi neki drugi kovač. Čuveni pop Tasić iz Rudog, tako obra Tasića, mislim da ga mnogi poznaju, on se već upokojio, poveo obra Tasić konja i kako su bila komunistička vremena, znali su dosta ljudi da provociraju sveštenike. I kako on vodio toga konja, policija ga zaustavi i kaže, e moj dobri proto, gdje si ti poveo toga konja, da nisi poveo u bogosloviju da ga upišeš? A proto se okrene i kaže, hajde što znate o ljudima sve, što ste obavijesteni šta radi, šta se radi u državi, šta radimo mi, šta rade oni, šta rade peti, šta rade deveti, kako znate ko sam ja u životinju poveo? Otkud znate da sam je poveo na bogosloviju? I u tome se sad oni iznenade, opet sad ta priča. Pa kaže, šta se događalo tamo? Pa kaže, šta se događalo? Ja ga povedem tamo, formirala se komisija, pitaju ga jedno pitanje, on ne zna. Pitaju ga drugo pitanje, on čuti. Pitaju ga treće pitanje, ništa nije znao. I kakav je odgovor bio, da li znate? Kaže, ovaj ti nije za bogoslovije, samo ga vodi u policiju. To će mi malo sarvan praviti predaha. Evo još stoju. U našim, vi znate, ja sam iz Prijepolja, brat Savo iz Prijepolja, tamo je posebni mentalitet ljudi, a i posebni su događaji na sahranama. Svaki drugi obred je nekako drugačiji, ali te sahrane pune su nekoga paganizma, pune nekoga, malo da kažem, i primitivizma i tako dalje. Jedna vesela žena muž joj umro i stane oplakivati svoga muža. Eto, nisi mi se nikad odmorio, to su te takozvane tužbalice, nikad nisi stao da popiješ kafu, nisi imao vremena čitao svoj život. I evo, kaže, sad gori kad odeš, evo ti kafa, evo ti kocka šećera, pa da popiješ sa svojim društvom, malo da se odmoriš, kad ovdje nisi mogao. U tom sveštenik završio pjevo, celivanje, zatvori se standuk i mrtvaca spuste u raku. Zatrpaju ga i sad ode žena, pita popa, oče, ja puno naricam, da li ja u čemu pogriješim? A sveštenik kaže, pogriješila si, pogriješila u jednome. Pa šta sam pogriješila? Pa stavila si čovjeku kafu, stavila si kocku, ali kako nasa trebala si staviti i rešo, kako će gore skuvat kafu? I opet jedna mala ironija. I uvijek ironija da izobličavamo neke stvari u životu, nikad direktno. Dolazio patrijarh u Kotor i ruski patrijarh jedan, Pavle je Blažno Počiš i Alekse i Blažno Počiš i Pavle. I pošto ruskog patrijarha čuvaju štečevi koji su bogoslovski obrazovani, ali isto tako imaju završen taj karate kurs, a ne bi neko nasrnuo na patrijarha i tako dalje. I svi sve se vladike poredale, samo vladika Atanasije nema stolicu. Jedan sveštenik, ajde da u dobrovolji tamo negdje tražio stolicu i sa tom stolicom krene u oltar, ali je digao visoko. I ovi štečevi koji je vidio i to naš, čovjek ide sa stolicom i tako dalje, ha sa, sveštenik padne u sred oltara. I to baš padne ispred patrijarha Pavla koji je nacrstvovao. A patrijarh kad je vidio popa ispod sebe do nogu, on ga upitao, oče, da niste nešto izgubili, šta tražite? Tako je to živa istina i svjedoka oni koji su bili očevići. Ja polako trošim svoje, ali ima još. Zoran Žižić, vi dobro znate da je on bio predsjednik jugoslovenske vlade, I tako, da ne pričamo, kapljica ga molila i bila Svetosavska akademija u sala centru i sad čovjek obavljao tako jaku odgovornu funkciju i odbio alkohol, a patrijarh inače ne pije, nego pije sok od paradajza. I sad Kelneri namjerno predsjedniku vlade nude viski, ali neće, ono će imam sok od paradajza, kao i patrijarh Pavle. Patrijarh Pavle da li je znao ili nije znao, on pogleda u premijera, pa kaže: Imena, brate Zorane, da smo mi naše topili. Evo, još nešto uvez njega. Bio arhijerejski savor, sabrale se vladike i sad malo ko od vladike ostao tu da objeduje, da ruča, jer tu kod patrijarha Pavla nema posebnoga darivanja što se tiče gozbe. Kačamak, kiselo mlijeko i sir. To je ono što se moglo jesti. I mali broj vladika se okupio i on sve čeka i čeka, hoće li ko doći. Pa kaže, pita gdje su sad, pa kaže, evo i na ulazu patrijaršiju, pa šta sad rade, pa evo kaže, peru ruke i tako dalje i tako dalje. I njemu dosadilo, više pa čeka, vidi nema nikoga, 5-6 vladika tu i ajmo mi braćo na pročitane moji tu. Naša mreća arhijereji ili su tu u toaletu pa peru ruke, pa su im ruke puno uprljane, te ne mogu da ih operu, ili je u gradu nestalo vode, nešto jeste, ja ne znam šta je. Pitao je patrijarha u Prištini na jednom predavanju: Vaša svetosti, da li ste vi svetac koji hoda? Ne čujem dobro, obrotim, ne možete li da ponovite šta ste rekli. A ovi od svestanike kažu: Vaša svetosti, pitaju vas da li ste vi svetac koji hoda. On se malo uzmakne, pišti glavu, nekoliko sekundi ostavio sebi da razmišlja i kaže: A dobro, a šta sam da sedim? Dobro, ja bi imao još mnogo toga, ali malo bi ako bi mogao saram neku malu muzičku numeru da se ja ovdje malo malo rehabilitujem.
Može.
Malo sredim.
Ja nažalost nemam ni jednu duhovicu pesmu. Ja se nadam da je duhovna. Žita iz ambara, vino iz podruma, pogledi neba sa ikona. Miris išina iz vrćnina, stalača lapova, suze na promrzlim prstima. Ljubav tajno sačuva u čistim srcima. Kad se nebo otvara, da se pročita istina. Miris izgaženih ognjišta, seobe moranja, s dušom u Božim rukama. Ljubav tajno sačuva u čistim srcima. Kad se nebo otvara,
da se pročita istina.
Zaustavio sveštenika zbog prebrze vožnje, a i meni se to često puta događalo. Zaustavio vas patrola i kaže: oče, zašto brzo vozite? U momentu kad se spremao da mi napiše kaznu, sveštenik reče: blago milostivima, jer će biti pomilovani. Misleći tako da će umilostiviti policajca, saobraćajac mu uruči kaznu i odgovori: idi i ne greši više. Evo ništa ljepše, to je jedan isto dio jednog divnog humora, jednog divnog unutrašnjega raspoloženja, kao što smo rekli, Bog je uvijek raspoložena ličnost, pa moramo i mi biti. Evo što djeca kažu, to je jedne škole veronauke, to je najljepše, najoriginalnije, najbezazlenije. Kaže: dragi Bože, zašto je nedeljna škola vjeronauke u nedelju? Ja sam mislio da si ti rekao da je to dan odmora. Dragi Bože, možda se Kain i Avel ne bi poubirali da su imali svoj sob. Ja i moj brat se ne slađamo jer imamo svaki svoju sob. Dragi Bože, ne moram da brineš za mene, ja uvijek gledam na obe strane kad prelazim ulicu. Dragi Bože, mora da je teško voleti sve ljude na svijetu. Nas u kući ima samo četvoro i ja to baš ne mogu uvijek. Dragi Bože, ako dođeš u nedjelju na bogosluženje, pokazat ću ti moje nove cipele. Dragi Bože, ja bih volio da živim 900 godina kao oni ljudi iz Biblije. Dragi Bože, u školi smo čitali da je Edison napravio svjetlo, ali u nedeljnoj školi kažu da si ti. Kladim se da je Edison ukrao tvoju ideju. Ovo je malo nešto iz protestantskog života, kaže: dva prijatelja se susrela iz crkve na ulici i razgovaraju. Kaže: hej, kako je bilo na bogosluženju nedelju? Ja nisam stigao da ode. Pa onako. Kaže: je li propovjedao onaj novi propovjednik što su nam ga poslali? Da, a o čemu? Kaže: o grijehu. I šta je rekao? Ma i ovaj, kaže, protiv. Da, vezano za obrada Tarsića, čuvenoga sveštenika koji će opet zaista ostati zapečaćen i zapamćen po svojim biserima, ali u ono vrijeme se nije ni mogu drugačije. Još se to jednoga dana u Rudome, tamo nekakav paganski običaj, kad umire više ljudi iz jedne kuće, onda kaže: valja se staviti nešto živo u sandu pokojnika. A kako se staviti nešto živo i će živo da se mrda? Onda uzmu oni pa napiju kokošku i stave joj, otvore joj kljun i ubace joj alkohol. I ona se ošamuti, onako on je spustio. I kako je prota obred kadio, onda je kokuska tonirala jedno krilo. Ali je to počelo da se mrda ispod i nikome nije bilo sve jedno. Pa onda kokuska počela da pomjera drugo krilo i sve više i više da se pomjera, da se pomeša dalje, da neškodi. Da mi na kraju jurnula s onim pokrovom i krenula. U tom trenutku sveštenik Prota dobra bacio je kadionicu, a i sa njim sam narod pobjegao preko groblja i rasjekao se na nekakve žiče i ograde. Tamo niko nije ostao, jer je to bilo zaista u to doba dana, u to vrijeme, jedan stravičan prizor pogledati da jedan pokrov juri prema narodu. E, kad se oni vidjeli o čemu se zapravo radi i šta se dogodilo, onda su prvo popa stavili na giljotinu. Kaže, oče, zašto ti bježiš kad vjeruješ u Boga? Ti ne bi trebalo da imaš straha. A prorok odgovori, jeste, ja sam čovjek pa se plašim. A što se vi plašite kad ne vjerujete ni u šta? Jedan isto tako mučenik, ja mislim da iz okoline Rudog, sveštenik Nović sam, koliko su komunisti htjeli da ga izvrnu Rugu, a on je bio prepametan, premudar sveštenik, uvijek je znao dobro odgovoriti. On im stavi čaktar. Čaktar od ovna. I uzješu ga i tako ga počnu izobličavati, smijati mu se, podsmijevati mu se. I kad se sve završilo, pitaju da oni komesari, udaši, izvozne. Oče, kako si sve ovo podnio? Ja, vjerujte i hvala Bogu, dobro, sve mi je bilo kako treba. Pa kako to, kaže, stavili smo ti čaktar, izgledao si ko ovo. Nisam ja ko ovan. Ovan je predvodnik i on predvodni, a sva stoka ide za njim. Tako da me niste ponizili. E, dobro, sad ćemo malo ozbiljnije anegdote. Nešto o našem Njegošu. Kako je Njegoš znao da se našali? Jedne godine Vuk Karadžić dođe na Cetinje. I dođe po poslu da skuplja riječi i poslovice i građu za knjigu o Crnoj Gori. Na Cetinju se Vuk našao sa Novicom Cerevićem. Kad ga Novica prvi put vidio, on nije znao ko je ovaj. Pa on upitao vladiku. Ko ti je to, gospodaru? Vladika se osmijehnu i reče. Jedan što umije u dvije brazde da ore. Takav je bio Vuk, tako je lijepo odgovorio. Razgovarajući jednom o narodnoj prošlosti, Novica Cerović upita vladiku Rada, Petra II. Petrovića Njegoša. Šta misliš, gospodaru? Hoćemo li mi, Srbi, biti opet slobodni? Proći će do toga mnogo godina. Nećeš ni ti doživjeti tu slobodu, a bit ćeš, koliko te poznajem, duga vijeka. No bojim se novo da Srbi neće umjeti održati svoju slobodu. Ovo su i anegdote, ali mudrosti i proročke riječi da su to zaista i danas obistinile. Bijaše bolestan Njegoš u Beču i dođe Branko Radičević da ga posjeti. A vladika Rade već pred smrti. I Branko Radičević isto bolestan, pa se raspituje međusobno kod ovih koji su čuvali Njegoša. Ljudi, da li znate ko je naslednik vašeg gospodara? A ko će biti drugi nego Danilo? On će ga sigurno zamijeniti. A ma ko je taj Danilo? Kaže Branko Radičević, nikad do sad za njega nisam ni čuo. Na zatvorenih opciju nije Njegoš progovara. Ako ostane onakav kakav je, čuće za njega cijela Evropa. Eto, ovo su malo ozbiljnije anegdote, ali anegdote, rekao sam, uvijek moraju da imaju svoju duhovnu pouku. Ako toga nema, nema ni prave, istinske, nevine, one božanske duhovitosti koju je Bog nama dao, jer smo mi po njegovom liku i podobju stvoreni. Evo, jedna opšta. Opšao jedan student iz Nikšića da studira i bio dobar autotehničar i napravio program elektrifikacije čitavog Nikšića. I otišao kod svog profesora da mu on kaže da li je sve u redu, da li je plan kako treba i tako dalje. On mu reče, ovo ti je idealno, ima Nikšić da blješti ko Pariz. Ali ja imam, insistiram samo na jednoj napomeni. A kaže, kako je profesor, slobodno reci. Imam ovakvu napomenu. Ako sve ovo što si predvidio ikad proradi, predlažem da svako domaćinstvo za svaki slučaj pripremi po jednu lampu. Nikad se ne zna. Samo da mi je još znači ovo, pa što, evo ja. I ovo nešto da ovom kanadze Rigman nećemo puno u svetoj obitelji smo. I sad Rigman kaže, ajde sad da opiše svoje monahe koje kako. Kaže, jedan leži, ali reži. Drugi laje, ali ustaje. Treći zbori, ali ne tvori. Sve je rečeno. Ja mislim da je dosta još samo zaključak da pročitamo, da je smijeh lek za dušu u određenom procentu, ne puno. Sveti Sava je govorio, valja nam tugovati, ali i isto tako i radovati se u određenim trenucima. Evo, ovaj kraj ovog našeg predavanja, hvala Bogu, završit ću sa imam poukom. Kaže, čovjek koji je doživio opraštajući Božju milost i koji u sebi nosi svežinu djeteta, uvijek je spreman da pokaže radost i osmijeh. On je brz da i drugima uvijek vidi ono dobro, ono najbolje. On je pun nade za sutrašnicu, svestan šta ona predstavlja u Božjim očima i uvijek je spreman da ponese tuđe breme. Dakle, ako vas je Bog udario smislom za humor i radost, onda mu zahvalite na tome. Koristite to kao i sve druge Božje darove u svakoj čistoti i svetosti. Razveselite one u Hristovoj crkvi koji su skloni da gube svoju radost i svoje vedro raspoloženje. Jer srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan suši kosti. Ali, pošto je ironija dio mene, ja sam ovako malo ironičan, ali pozitivno, onda bi opet na kraju završio po ovim pričama Solomonovih, da duh žalostan sluši kosti, da nije i to tako pogubno ni teško. Naročito ovdje na primorju kad je vlaga. Dobro je oslušiti kosti za žalošću. Evo, samo bi dodao šta bi, to su dva dodatka iz priča Solomonovih i to je za kraj. Šta još premudri Solomon kaže o radosti. Kaže, veselo srce veseli lice, a žalost u srcu obara duh. Svi su dani nevoljnikovi zli, a ko je vesela srca, na gozbi je jednako. Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste u današnjem izdanju emisije Ogledalo tonski zapis sa duhovne večeri koja je održana na Miholjskoj prevlaci 12. avgusta ove godine, gdje je predavanje na temu Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostiv suši kosti održao otac Aleksandar Brašanac.